isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti jutluse aluseks. Markus evangeeliumi 9. peatüki alguses 2. ja 9. salmini. Ja 6 päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning viis nad omaette kõrgele mäele. Ja teda muudeti nende ees. Ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama. Selliseks ei suuda ükski maapealne vanutaja neid valgendada. Ja Eelia koos Moosesega näitas ennast neile ja need kõnelesid Jeesusega. Peetrus vastas ning ütles, rabi, siin on meil hea olla. Teeme 3 lehtmaja, sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeliale ühe. Ta ju ei teadnud, mida öelda, sest neid valdas suur hirm. Ja tekkis pilv, mis neid varjas ja pilvest kostis hääl. See on mu armas poeg, teda kuulate. Järsku, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud, kui Jeesus üksi nende juures. Aamen. Istuge palun. See on samuti Jeesuse elus üks selline hetk, kus üks periood lõpeb ja teine algab. On olnud Jeesuse kuulutus alguse ajal populaarsus suur, rahvast kogunes sagali palju, nii et ei olnud ruumi rannas seista, tuli paadiga sõita eemale. Kord oli 5000 meest peale selle laised ja lapsed kogunud kaugesse paika teda kuulama. Rahvast tungles mitmed poolt, aga tuli ka periood, kui Jeesus hakkas kõnelema oma kannatusest ja surmast ja siis enam paljud ei tahtnud tema järel käia. Algas vaen ja Jeesusele süüdistuste otsimine. Selle perioodi vahel oli jüngritele vaja anda usuliselt üks uus kogemus, et nad oleksid Jeesuse jumalikkuses kindlad. Ja nüüd võttis Jeesus enda jüngrite hulgast 3, kellele ta arvas, et on vaja eriti ühte selget kogemust tema isiku eripärast ja viis nad kõrgele mäele. Kui Jumal tahab meile midagi ilmutada, siis algataja pool on alati tema. Inimesed võivad ka otsida usulisi kogemusi, mediteerida, mõtiskleda, paastuda, otsida kõrgemat tõde. Tavaliselt sellist käitumist nimetatakse religioossuseks või religiooniks. Selles suhtes on ristiusk vastupidi religioonile, sest siin ei ole nii palju tegemist Jumala otsimisega, vaid sellega, et Jumal tuleb ja otsib meid. Jumal otsis Abrahami ja ütles talle mine tõotatud maale. Jumal otsis Moosese, kõnetas teda põlevast põõsast. Mine viimu rahvas orjusest välja. Jeesus kutsus ise jüngrit. Jeesus oli algataja pool kõikides asjades ja ka kogu lunastustöö on Jumala algatatud, see ei ole inimeste ettevõtmine. Ja ka nüüd Jeesus võtab jüngrid kaasa ja viib nad kõrvalisse paika. See töö, mis teie juurestki on olnud, see on Jumala algatatud. Jumal on teid otsinud ja kutsunud. Viis nad kõrgele mäele üksikusse paika. Teised evangelistid ütlevad, et nad läksid sinna palvetama. Mõnigi kord meil on raske suurema selguse saamiseks tava elurütmis. meid on vaja välja viia kõrvalisse paika. Või elu tavalisest rütmist välja. Ja Jumal on meie jaoks sellega korraldanud, et me saaksime elu tavalisest rütmist muredest välja minna. Meil on 6 päeva töötegemise aega ja 7. päeval Jumal võtab meid siit töötegemise rütmist ja viib välja hingamise aega. Ma tean, et pühapäeva pidamine ei pruugi meile alati hingerahu anda ja me ei pääse alati hingamisse, sest selle maailma mured tulevad kaasa. Hingamispäev või pühapäev on õnnistus rikas siis, kui ta on muutunud meile üheks kindlaks elutavaks. Siis laupäeva õhtul lõpevad kõik argimured ja argimured algavad esmapäeva hommikul uuesti peale. Ja Jumal tahab meile kinkida sellise argimuredest vaba aja. Olen rääkinud ühest armsast Saarema mehest, tugevast töömehest, kes ükskord rääkis mulle, et ta otsustas ka hakata pühapäeva pühitsema. Ütles, et istusin pühapäeval tooli peal ja tead, ma oleks hulluks läinud. Nii palju töid oli teha. Kõik asjad olid ripakil ja korraldamata. Tema oma naine oli asmaatik ja tal oli kasulaps ja tal oli suur majapidamine. Ja ütles, et 3 pühapäeva piinlesin ja 4. pühapäeval hakkas natuke kergemaks minema. Kui meil on olnud selline pühapäeva pidamise tava regulaarne, siis Jumal tõstab just kui meid argimurede keskelt välja ja annab meile ühe rahuliku vaikse hingamisaja keset seda murede ja vaevade rikkast maailma. Ja Jumal on annud meile ka sellise paiga nagu pühakoda, kuhu me võime kodunt tulla. Mõnikord me ütleme, et me võime ka kodus palvetada, et miks ma peaksin kirikusse tulema. Tõsi, eks me palvetamegi kodus. Söögipalved, õhtupalved, hommikupalved ja meil oleme lõpmatult palju, mõtleme Jumala peale. Aga tõsi on ka see, et see kodune ümbrus segab nii palju, et meil ei ole lihtne keskenduda. Vanasti enamus lapsi ristiti kodus, nüüd nõukogude võim keelas laste kodus vaimulikud talitused ära ja sellest alates on tavaks saanud, et laste ristimine on kirikus. Ega seal vahet ei ole kas kodus või kirikus, aga me oleme saanud aru, et kirikus on siiski parem. On ka kodus ristimisi olnud, siis hakkab ristimistalitus, aga kõrvaltoas tuleb juba apukapsa lõhn. Koerakene tuleb ja jookseb seal jalgadavad läbi ja nuusutab ristimisvet. Need asjaolusid, mis koduses miljöös tulevad meie sellist püha tallitust segama, on üsnagi palju. Ega need ükski asja ei ole halba, siin on kõik head asjad. Aga sellist vaimuliku keskendamise jaoks on hea, kui sa paned head riided selga, jätad kodu, keerad koduukse lukku ja lähed ja oled Jumala kojas. Kasutame neid hetki, kui Jumal tahab meid viia elurütmi keskelt sellisesse paikadesse, kus tema saab meiega kõnelda, kus muud mured ja asjatoimetused jäävad kõrvale. Mõnikord juhtub ka see, et Jumal oma armastuses mõne keerulise olukorra kaudu viib argirütmist välja. Kas haigusega pane paikusesse. Mäletan ühte korda, üks 50-aastane mees Saaremaal kutsus armulauda andma. Ta oli saanud insuldi ja oli halvatuna voodis. Ta oli tugev mees, eluaeg rügant tööd, merd sõitnud. Ja siis ta ütles, et täna öösel ma terve öö püüdsin 2 kätt kokku panna, et palvetada. See oli nii raske. Ja siis ta ütles, et kui ma peaksin siit voodist tõusma, siis esimene käik on kirikusse. Jumal oli midagi selles keerulises olukorras talle andnud, mida ta tööde ja toimetamiste keskel, mille peale ta lihtsalt ei olnud aega mõtelda. Olge siis õnnistatud, kui te märkate issanda kutse peale, kirikukellade kutse peale muud asjad ära unustada ja tulla olla kõrvalises paigas, et Jumal saaks teie vastu kõnelda. Selle käigus selgus õige mitu asja. Esimene asi oli see, et ilmselt Jumal vastas sellele murele, mis oli jüngrite südames olnud. Tihti peale meie ei teagi, mis mure meie südames on. Me saame murele vastuse selguse siis, kui me oleme vastuse saanud. Ma oma elus tean, et miski asi hoidis mind Jumalast eemal. Ja kui ma olin Jumala käest just kui vastuse saanud, mis asi see on, siis selgus. Ma kartsin, et ma pean kõik kaotama, kui ma Jumala juurde tulen. Sõbrad, töö, väljavaate ja rõõmud siin maailmas. Ma ei julgenud seda probleemi Jumalale tunnistada, aga hoidusin Jumalast eemale. Jüngritel võis olla probleem, et Jeesus, Puusepa poeg, hea õpetaja, tundub, et ta on messias, aga nemad olid saanud ju vana testamenti profetite kaudu oma õpetuse, juudi poisid, mida nende usk selle kohta ütleb. Meie mõnikord vajame sellise oma autoriteedives tunnistust, et Jeesus on Jumal. Kas nad seda oskasid oma väljendada, aga tõenäoliselt sellest olukorrast, kus korraga Mooses ja Eelia ilmuvad ja räägivad Jeesusega, saab selgeks, et jüngrite jaoks oli oluline, et mida Mooses ja Eelia selle kohta ütlevad. Need olid vanatestamendi aja kõige suuremad autoriteedid. Paljude asjade kohta, mille puhul lahendust ei leitud, mis olid rasked, siis öeldi, et lükkame selle asja edasi, seni kuni Eelia tuleb tagasi, küll tema lahendab selle asja ära. See, mida Eelia ütleb, see on õige. Ja nüüd korraga ilmuvad Mooses ja Eelia ja räägivad Jeesusega kui messiaga. Jeesuse on kirgastatud, riided on lumi valges läinud, ta on oma jumalikus olemuses. Mehed said kinnituse. Piibel ja piiblimehed on tunnistus annud. Meil oleks ka hea, kui meil oleks üks selline asi elus, mille peale me saame toetuda, et see on, mis kinnitaks meile, et Jeesus on Jumal. No, omal ajal, kui usuti veel seda, et mis must valgel on, see on tõsi, siis kui külamees oma prillid puhtaks tegi ja võttis piibli kätte ja luges, mida pühakiri ütleb. No siis oli asi selge. Tänapäeval ei usume enam ühtegi kirjutist. No võib-olla usume, et ehk teadus ütleb midagi. Et kui teadus tõestaks ära, et Jumal on olemas. Aga nagu öeldakse, et teadus on selline üldmõiste. Tegelikult teadust ei olegi olemas. On olemas teadusarved, on olemas eksperimendid, kindlad katsed. Milline katse on tõestanud Jumala olemasolu või mitte olemasolu? Neid ei ole. Öeldakse ainult, et ummäraselt, et teadus ütleb seda. Aga milline katse, milline avastus ütleb, et Jumalat ei ole? Ma mõtlen, et nüüd Tallinnas sõidavad need ilma juhita bussid. Kas need ilma juhita bussid, mis on ka üks teadusavutus, tõestavad seda, et inimest vaja ei olegi? Bussid sõidavad ju ise. Teaduslikult on võimalik tõesta. Minge sisse vaadake. Inimest ei olegi. Juhti ei ole. Buss sõidab ise. Nende buss sõidavad inimesi üldse vaja ei ole. Või tõestavad nad seda, et sellise masina loomiseks peab olema väga terane inimese mõistus, mis suudab ehitada sellise masina, mis ise sõidab. See sama teadus, mis võib ühte asja ütelda, võib ka hoopis teist asja ütelda. Oleks hea, kui meil oleks mõni selline inimene, keda me usuksime. Läheksime juurde, ütleme, ütle sina. Kunagi küll üks leerilaps kirjutas mulle, kui ma küsisin tema käest, et kui keegi küsib su käest, et mis ma pean tegema, et ma õndsaks saaksin, siis tema vast oli kirjutanud niimoodi, et mine õpetaja Luhametsa juurde, et küll tema ütleb, mis sa pead tegema. Vähemalt tema uskus, et koguduse õpetaja oskab ütleda, mida peab tegema, et õndsaks saada. Oleks nii lihtne, siis oleks küll hea. Olen siin meenutanud ühte meie koguduse liiget, Johan Narustit, kes mäletas seda, kui ta oli noor poiss ja Peterburis oli. Ja akadeemik Pavlov oli pannud käed õla peale ja ütelnud, et noor inimene, ära iialgi kahtle, et Jumal on olemas. Tolle noore mehe jaoks oli tolle akadeemiku õlapatsutus ja sõna autoriteet, mis kandis teda. Oleks meil ka kedagi, kelle juurde me võiksime minna, vanaema või vanaisa, kes on elus palju näinud, ütle sina, kas Jumala seaduste järgi tuleb elada või ei ole vaja elada. See oleks suur tugi. Tänapäeval röövitakse meilt kõik autoriteedid ja inimene jääb nagu õhku, ei ole midagi, mille peale toetada ja see ei ole mitte kõige parem olukord inimese jaoks. Mooses ja Eelia ilmutasid ennast ja tunnistasid, et Jeesus on Messias. Ja nüüd, kui Jeesus rääkis oma kannatuses ja surmas, siis oli meestel vähemalt üks tunnistus, et Mooses ja Eelia on selle taga. See on Jumala plaan. Ja siis varjas pilv ja mehed said teise sõnumi seal üksinduses kõrge mäe peal. Taevast kostis hääl ja ütles, see on minu armas poeg, teda kuulake. Mehed otsisid tõde, otsisid autoriteeti, selgust Jeesuse kohta ja nüüd öeldakse, kuulake Jeesust. Nii oli olnud ka Kaana pulmas. See oli, kui Jeesus veel oma jumalikust ei olnud ilmutanud, kui vein sai otsa, pulma korraldajal oli väga mures ja piinlik külaliste ees, siis Jeesuse ema ütles pulma korraldajatele, et mida iganes Jeesus ütleb, seda tehti. Ja pulma korraldajad läksid Jeesuse juurde ja Jeesus ütles, et seal ukse kõrval on sunnud tünnid, täitke need veega. Ja mehed täitsid need veega. Siis ütles Jeesus, et võtke nüüd seal tünnist ja viige ja valage pulmalistel ette. Mehed võtsid tünnist ja viisid ja valasid pulmalistel ette. Ja kui pulmalised maitsesid, olid üllatunud, et nii maitsed vein. Tavaliselt pannakse ikkagi hea vein enne ja pärast kehva vein, aga sina oled vastupidi teinud, algul oled kehva veini annud ja pärast oled hea veini lauale pannud. Nad olid Jeesuse sõna järgi teinud siiski, kui nad ei saanud aru, mida see tähendab. Ja see oli ka riskantne viia mingi tünni vett külalistele, pulma külalistele veini pähe. Nad olid Jeesuse sõna järgi teinud, kuulanud, mida Jeesus ütles. Ja tagant järgi üllatusid, tulemus oli suurepärane. Täna öeldakse ka teile leerjused, kuulake Jeesust. Kui te tahate elus ühte autoriteeti, siis kuulake, mida Jeesusel on ütelda. Ja esimene asja, mis Jeesus teeb, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Jeesuse kaudu me võime saada vaid Jumala juurde. Kui me oleme temaga ühendatud, kuulake teda. Ja eks Jeesuse kuulamiseks peaks olema ikka kohal seal, kus Jeesus räägib, kus Jumala sõna kuulutatakse. Kui me ei ole seal kohal, kus Jeesus räägib, osa rahvast kuulis küll, kui mäe jutlust räägiti, aga ega kõik seal ei olnud, kõik ei kuulnud seda. Oli ka asju, mida paljud ei kuule, et kuulda, mida Jumal räägib, tuleks nagu alati kohal olla. Ja muidu me kuulaksime vaid üksiku sõna ja või saame võibolla ka osa üksikutest õnnistustest. Olge siis alati seal, kus Jeesus räägib. Ma tean, et tänapäeval on moeks hoida raadio lahti ja kuulata, mis sealt tuleb. Aga ma ei tea, kuidas tänapäeval on Venäjal öeldi, et raadios tuleb kolm asja. Tuleb tõde, pooltõde ja valet. Võibolla tänapäeval on olukord paranud, aga võibolla ka ei ole. Tõde on kellaaeg. Pooltõde on ilmateade. Ja muu on siis see kolmas osa. Ja kui see kogu aeg lahti on, siis on väga raske elus õige suunda saada. Kuulake Jeesust. Olge seal, kus Jeesus kõneleb. Ja kui pilv oli kadunud, siis ei näinud ta täna kedagi muud kui Jeesust üksi. Kas teised olid või ei olnud, seda ei öelda. Öelda, et nad ei näinud enam midagi muud kui Jeesust üksi. Kui meil on üks mõni asi saab tähtsaks, siis teised asjad võivad olemas olla, aga meie pilk on tema peal. Ja õndsad olete teie, kui te selles maailmas suudate pilku hoida tema peale, näha teda üksinda. Muud asjad võivad meid eksiteele viia. Ka kiriku elus on olnud palju reformatsioone ja reforme ja uuendusaegu. Ja kõikide reformide ja reformatsioonide üks mõte on see, et inimeste tähelepanu suunata uuesti Jeesuse peale. Sest elu jooksul on palju asju, mis tahavad meie tähelepanu Jeesuse pealt kõrvale viia. Teised inimesed, inimlikud kombed, kiriklikud kombed, vagadusharjutused, igasugused asjad, mida see maailm pakub ja kirjuks teeb. Ja siis tuleb jälle võtta kätte ja ütelda, teist alust ei saa keegi panna, kui see, mis on pandud, ja see on Issand Jeesus Kristus. Tema on kalju ja alus, mille me saame oma eluhoone rajada. Ja kui meie näeme teda vaid oma silmad ees, siis arvad, et te ei eksi elus. Teid kantakse läbi kõikides elutormidest ja te pärite kord igaves õndsuse, Jumala armu ja halastuse läbi. Aamen.